Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Radio Vocea Speranței. I found happiness, I found peace of mind, I found the joy of living perfect, love sublime, I found real contentment, happy living in accord, I found happiness all the time, wonderful peace of mind when I found the Lord.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre niște tulburări destul de frecvente și care se pare că vor deveni și mai prezente în viața familiilor, în viața tinerilor. Este vorba despre tulburările de alimentație, anorexie și bulimie. Invitată în studio este doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar neuropsihiatrie pediatrică. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit și mă bucur că v-ați ales acest titlu, cu această temă, această emisiune, pentru că, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, frecvența tulburărilor de alimentație în rândul fetelor la pubertate și la adolescență a crescut foarte mult, mai ales după Revoluție, odată cu pătrunderea în România a culturii occidentale, care ne-a dus modelul siluetei foarte subțiri, prezentat atât de mult pe canalele de fashion, pe podiumul de prezentare a vestimentației feminine.
Da, într-adevăr, din toate părțile suntem bombardați cu modele cum ar trebui să arate fata perfectă și îmi dau seama cât de greu trebuie să fie ca cineva să crească în aceste modele. Noi cei care am crescut în vremea comunismului am fost destul de feriți de așa ceva pentru că nu aveam la ce să ne uităm. Nu aveam televizor, nu aveam reviste, desenele animate erau produse în România, deci nu aveam nici desenele acelea japoneze.
Manga?
Da, și nici filmele în care sunt în prezent promovate niște siluete de viespe. Care sunt, de fapt, tulburările alimentare? Noi știm despre anorexie și bulimie. Mai există și alte tipuri de tulburări de alimentație?
În principal, acestea sunt tulburările de alimentație, dar aș vrea să dau în primul rând definiția tulburării de alimentație, pentru că în rândul oamenilor se știe mai puțin definiția corectă. Fiind legate de alimentație, sunt considerate tulburări de nutriție, tulburări ale apetitului alimentar, uneori mofturi, capricii alimentare ale tinerelor care vor să slăbească, care vor să aibă o siluetă foarte subțire. Noi specialiștii trebuie să precizăm și să informăm corect oamenii că aceste tulburări sunt tulburări psihice, tulburări psihologice, cu o componentă foarte puternică socioculturală, desigur. Dar ele sunt anorexia, așa cum a spus, bulimia, tulburări de alimentație nespecifice și, în ultimul rând, se face referire și la hiperfagie, adică mâncarea care, în exces, care duce la obezitate.
Aceasta ar fi cumva o scurtă enumerare a acestor probleme, dar eu mă întreb, au ele o cauză comună? Putem să ne gândim la niște factori favorizați care conduc spre un anumit tip de alimentație sau altul?
Bineînțeles că au la bază factori comuni, factori care încep să acționeze încă din copilărie, din frage de copilărie, chiar din perioada de sugar, când copilul trebuie să aibă o relație foarte bună cu mama și mama cu el. Această diadă, mamă-copil, trebuie să funcționeze la parametri foarte buni, pentru că atunci se formează acest ritm, satietate, foame. Și dacă acesta este perturbat, mai târziu se va răsfrânge în apariția, va determina apariția tulburării de alimentație. Adică copilul nu va mai cunoaște senzația de foame, de sațietate. Bineînțeles, la aceste probleme se adaugă factorii socioculturali de care vorbeam.
Înainte de a vorbi despre factorii socioculturali, aș vrea să vă întreb ce ar trebui efectiv să facă mama când este cu bebelușul foarte mic sau în prima copilărie. Care e legătura dintre afecțiune și masa? Adică trebuie să aibă grijă să-i dea la timp să mănânce sau să-i dea să mănânce atât și un copilul cere sau să-i ofere afecțiune? Că asta este problema. Putem să ne facem un orar și să ne ținem de el sau să-i dăm copilului să mănânce când vrea, dar să nu-i oferim afecțiune.
Da, vreau să spun că mama face și ea ce poate în funcție de disponibilitățile ei afective. Pentru că sunt mame mai afectuoase, mame mai puțin afectuoase, mame care pot să ofere mai multă afectivitate, mai aproape de copil, și mame care sunt un pic mai reci, mai distante și poate că au făcut copilul din anumite considerente din viața ei. Această legătură, sudare între mamă și copil, modul în care este alimentat, modul în care este îngrijit, sigur, alimentația la cerere și nu alimentația după un program foarte fix, în care copilul, dacă e foame, trebuie să aștepte nu știu cât pentru a-i se da să mănânce sau dacă atunci când îi se dă să mănânce, se dă prea mult să mănânce. Deci aici trebuie să fie mama foarte atentă, dar v-am spus încă o dată, depinde de disponibilitățile ei afective.
Bun, așadar copilul este crescut cum a putut mama să îl crească, mai bine în condițiile date, și ajunge să ia contact prima dată cu mass media, cu modelele din societate.
Da, până la mass media mai este, se mai manifestă rolul familiei, în sensul în care copilului se dă ca recompensă un dulce, da, o mâncărică bună, în loc de o recompensă socială, de exemplu, să fie pupat, să fie îmbrățișat, să fie lăudat. De foarte multe ori părinții recurg la recompense alimentare și mai ales la dulciuri.
Este și ceva firesc, nu? Că gustul dulce este un gust mai plăcut decât cel sărat, de exemplu.
E adevărat, dar pe copil cum îl obișnuiești de mic, sigur.
Este, deci putem să-i obișnui pe copii să nu mănânce dulce?
Bineînțeles, sau cât mai puțin dulce, spunem, cât mai puțin dulce. Deci dulcele să nu fie de intensitate prea mare.
Da. Așa, deci dulcele și mâncarea în general poate fi o recompensă dată de familie.
Recompensă dată de familie, că lipsește prea mult de acasă părintele și atunci când vine, vine cu recompensa. Că l-a dus la bunici și a stat mai mult la bunici și în momentul în care s-au întâlnit părinte-copil, părintele a venit din nou cu recompensa. Este copilul agitat, este copilul anxios, iarăși venim cu recompensa cu dulce, nu? Și exemplele pot merge înainte. Deci este și o problemă de educație din partea familiei față de copil. Sau stilul în care se mănâncă în familie, de exemplu, foarte multe familii în ultimul timp mănâncă în pat, în fața calculatorului, în fața televizorului. Nu mai este acea tradiție de a sta la masă cu toată familia, de a aranja masa într-un anumit fel atractiv. Fiecare mănâncă singur când poate sau, v-am spus, la televizor în fața calculatorului. Am văzut nu foarte de mult zilele acestea chiar o fetiță care pentru a mânca îi se punea tableta în față cu desenele animate și numai așa putea să mănânce, mămica venind, o fetiță de aproape 3 ani, deci fetiță care trebuia să mănânce ea singură. Da, la vârsta asta, mămica venea cu lingurița, vine avionul, vine elicopterul, iar ea era cu ochii foarte pironiți acolo în tabletă.
În momentul în care omul se uită la un reportaj sau la un film sau la televizor, nu mai poate nici să controleze cantitatea de mâncare pe care o mănâncă. Mănâncă până când se termină sau...
Bineînțeles, fără a da o anumită conotație afectivă, un anumit interes pentru mâncare. Relația omului cu mâncarea, vedeți dumneavoastră, puțin a fost perturbată în ultima vreme, datorită acestor factori externi care s-au interpus între el și mâncare. Dacă mâncarea ar trebui să aibă mai multe semnificații simbolice pentru om, da? Nu numai de hrănire, dar și semnificație socială, da? Ne întâlnim între prieteni pentru a ne simți bine la masă sau ne întâlnim pentru a discuta niște afaceri sau pentru a continua o relație între o femeie și un bărbat. Deci aceste semnificații s-au mai perturbat, au mai diminuat și suntem puțin așa robotizați față de și stereotip, acționăm puțin stereotip față de alimentație.
Da. Bun. Vorbim despre influența societății și ne dăm seama că foarte multe din acțiunile noastre, nu doar comportamentul alimentar, sunt puternic influențate de presiunea socială, de modele din momentul respectiv, de ceea ce credem noi că lumea așteaptă de la noi. În ce fel sunt influențate tinerele, că înțeleg că mai mult tinerele sunt afectate de aceste tulburări alimentare, de ce se cere de la ele? Ce se cere, de fapt, de la ele?
Să fie cât mai slăbuțe. Și asta se face dintr-un interes al societății de consum. Pentru că moda, industria vestimentației a scos în ultima vreme hăinuțe pentru fetele foarte subțiri. Asta dintr-o comoditate a creatorilor de a nu-și mai bate capul de a îmbrăca un corp cu forme. Da? Este mult mai ușor să îmbraci un schelet decât un corp cu forme. Și a industriei vestimentației care scot pe bandă această vestimentație foarte ușor de croit, iar fetele trebuie să se adapteze acestor vestimentații. Și bineînțeles, mass media contribuie din plin la acest lucru, prezentând atâtea modele, manechine, da? Atâtea canale de fashion unde se prezintă vestimentația și nu corpul feminin. Sigur, în spatele acestui model stă o întreagă istorie a mișcării feministe care a vrut să treacă de la femeia casnică, femeia maternă, da, în care corpul era cu forme, la femeia care activă, da, care să se apropie cât mai mult de aspectul masculin.
Pentru că masculinitatea și tot ce era masculin era valorizat pozitiv, ca fiind forța conducătoare, dominantă, și tot ce era feminin era negativ și inferior.
I s-a impus femeii să muncească, să se depărteze mai mult de căminul ei și de copiii ei, să reușească în profesie, au fost valorizate mai mult, să spunem, calitățile sociale decât cele de casă și de maternitate.
Și aceasta este... deși pe de o parte e un lucru bun, pe de altă parte e un lucru rău, pentru că a condus la această imagine deformată a femeii.
Această imagine deformată și o ștergere a diferențierii între bărbat și femeie. Și cu timpul, chiar asupra speciei umane va avea o mare influență, pentru că corpurile feminine cu forme sunt cele care... să spunem, atrag masculinitatea, atrag interesul bărbatului pentru femeie și deci și împreunarea lui și perpetuarea speciei într-un final. Aceste lucruri sunt cu niște repercursiuni pe termen îndelungat, așa, în viitorul omenirii.
Bun, eu înțeleg ce spuneți.
Și toate acestea, acești factori contribuie la apariția tulburării de alimentație. Și o să spuneți, sigur, dar nu toate fetele fac aceste tulburări de alimentație.
Da, pe de o parte asta vreau să spun.
Bulimie.
Dar pe de altă parte vreau să spun că este o situație reală pe care nu putem să o ignorăm, că dacă o fată foarte tânără este și slăbuță și vin bine toate hainele și este și foarte aranjată, ea va atrage foarte mulți băieți. Deci celelalte care nu sunt atât de slăbuțe și așa de arătoase vor dori să ajungă la fel. Adică e de înțeles lucrul acesta, nu este ceva ce ni se pare nouă. Chiar se întâmplă.
Sigur, chiar
fetele
se întâmplă.
Fetele slabe sunt mai atrăgătoare.
Da. Aparent, social, conștient, da, sunt mai atrăgătoare, estetic, să zicem. Însă, neconștient, atracția între bărbat, femeie este determinată tot de
chimie
și de acele rotunjime ale corpului feminin.
Bun, e foarte greu să convingi o adolescentă de acest lucru, îmi dau seama.
Este pentru că așa este crescut în familie, așa trăiește în societate. Dacă ați observat emisiunile pentru copii din ultima vreme, fetițele sunt foarte frumos aranjate, toate sunt păpuși și Barbie, toate sunt prințese, toate sunt zâne. Foarte puțin acum se valorizează rolul matern în copilărie. Țin minte că cu ani în urmă fetițele, părinții cumpărau fetițelor cărucioare cu câte o păpușică care o plimbau, care îi dădea să mănânce, o culca, o îmbăia. Deci exact învăța rolul matern de la 4-5 ani, 6 ani, pe când acum toate învață rolul de Barbie, de păpușă Barbie, de zână, de prințesă. Asta în adolescență, sigur, când apar formele feminine, da, puțin le sperie, pentru că ele nu mai pot fi acele zâne, acele păpuși Barbie, da, se îndreaptă către rolul matern, ceea ce le sperie, pentru că nu au fost obișnuite cu
și
așa
nu-și
ceva.
Doresc asta.
Și nu-și mai doresc, sigur.
Aceste păpuși fără forme și foarte subțiri și lungi au fost incriminate de foarte multe probleme psihologice la fetițe. Într-adevăr, numai dacă dai o căutare pe Google și găsești mii
Deși,
de articole.
Am citit sau am primit informația și pe media că păpușa Barbie, prin reperele pe care le are, nu se poate sprijini, nu poate sta
deci,
în picioare.
Da, nu poate fi
nu sunt respectate, da, reperele
Bun,
normale.
Revenim la ce ați spus dumneavoastră mai devreme. În aceste condiții, nu toate fetele fac tulburări alimentare, pentru că eu sunt absolut convinsă că printre fetele care au anorexie și și se înfometează pentru a fi foarte slabe. Dacă te uitai la ele în momentul T0, înainte să se declanșeze boala, nu erau extrem de grase sau obeze. Erau niște persoane normale cărora li s-a părut că sunt prea grase și au vrut să slăbească mai mult. Ce contribuie la declanșarea bolii?
Pe lângă factorii de care am amintit, de care am vorbit, o mare importanță are și personalitatea fetei, tipul de personalitate. Dacă fata respectivă are în personalitatea ei accentuate tendințele obsesionale, da, ea poate să declanșeze această obsesie pentru forma corporală, pentru silueta foarte subțire. Și atunci numai la aceste fete poate să prindă această, să apară această tulburare, anorexie, bulimie, depinde.
Deci există o tulburare deja existentă.
Deja existentă și care mai ales tulburarea de personalitate, care poate fi cu tendințe anxioase, depresive, obsesionale mai ales, obsesiv-compulsive, dar și borderline. De asemenea,
ce înseamnă personalitatea borderline?
Da, este un tip de personalitate mai puțin cunoscut în rândul oamenilor, care persoana respectivă are mari nevoi de afecțiune. Percepția ei pentru afecțiunea care îi se dă este că nu primește suficient de mult, iar e ca un burete care vrea să se imbibe cu multă, multă afecțiune și dacă nu primește, poate să dezvolte o tulburare, o depresie, anxietate, tulburare de alimentație. Da. Chiar se ajunge la tentative de suicid.
Aș vrea să vă întreb, pentru că deja a trecut aproape jumătate din emisiunea noastră, ce ar trebui să vadă părinții și să se îngrijoreze? Pentru că spuneați la început că multe dintre aceste comportamente sunt considerate mofturi sau
fițe. Sau normale.
Sau normale.
Da, normale. Sigur că o dietă ținută la adolescență este ușor acceptată de anturajul familial, de societate, mai ales dacă fetița într-adevăr a fost mai cu forme, mai plinuță. Părinții uneori chiar se bucură că ea este preocupată de felul în care arată.
Dar ce ar trebui să fie îngrijorător?
În momentul în care vede că slăbește, pentru că anorexia prin asta se caracterizează printr-o restricționare foarte mare a cantității de alimente și selectarea celor cu calorii cât mai puține, vărsături, exerciții
vărsături
fizice
provocate. Da? Deci să ne înțelegem că nu vomită fiecare o problemă.
Bineînțeles. Exerciții fizice în exces până la epuizare, ascunde anumite ritualuri pentru mâncare, mănâncă singură, ascunde mâncarea, aruncă mâncarea, în cazul fetelor cu anorexie, iar în cazul fetelor cu bulimie, mănâncă foarte mult odată cantitativ. Am avut o pacientă care mânca odată o oală de ciorbă și o cratiță de mâncare, se umfla ca un pelican, spunea ea, după care vărsa alimentele. O frică foarte exagerată, o frică exagerată pentru îngrășat. Da? Ele nu vor să, deși sunt slabe, unele se văd grase, dar și chiar atunci când se văd slabe, nu vor să se mai îngrașe. Nu vor să se mai îngrașe pentru că slăbitul a vrut să slăbească într-un moment de maxim disconfort psihologic pentru ea. Fiind mai plinuță, cineva a râs din anturajul ei de la școală. A făcut o balenuță, a făcut o grăsuță, da? Sau în familie s-a discutat pe tema asta. Sau s-a întâmplat în viața ei o ruptură între ea și părinți, între ea și frate sau între ea și un prieten. Deci sunt diferite motive și diferite momente în viața ei care o determină să slăbească. În momentul acela ea s-a simțit foarte prost, a avut un mare disconfort psihologic și nu dorește să se mai întoarcă în momentul acela. De aici
deci
frica
să rămână slabă.
Să rămână slabă. Și un alt simptom care apare este amenorea secundară, care trebuie să fie 3 luni consecutiv.
Ce înseamnă asta?
Deci fata care are ciclu menstrual, în urma scăderii masive în greutate, 15-20 de kilograme, apar niște tulburări neuroendocrinologice care determină absența ciclului menstrual timp de 3 luni de zile, cel puțin trebuie să fie, ca să facă parte din tabloul de anorexie.
Bun, în cazul bulimiei, ce se întâmplă exact? Pacienta tot așa slăbește?
Pacienta vrea să-și mențină, să se mențină cât mai aproape de o greutate normală sau chiar mai mică decât cea normală. Deci tot o siluetă subțire vrea să aibă și ea. Însă ea poate să aibă perioade de anorexie în care se abține de la mâncare, deci reprimă acest apetit alimentar o perioadă, după care eșuează, de aceea se numește și anorexie eșuată, da? O anorexie care eșuează și trece rapid în partea bulimică mâncând cantități enorme sau folosind laxative, diuretice, exerciții fizice.
Bun, eu propun să facem o scurtă pauză, după care să invităm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să ne telefoneze și să vedem în a doua parte a emisiunii ce se face efectiv în cazul tulburărilor de alimentație. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră puteți să intrați în direct după această pauză. Numărul nostru este 0314 378 379 și avem și pagina de Facebook Starea de Bine, unde puteți să ne scrieți mesajele sau întrebările dumneavoastră. Ne întâlnim peste câteva momente.
Publicitate. Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Continuăm discuția despre tulburările alimentare, despre anorexie și bulimie. Puteți să telefonați la numărul 0314 378 379 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Invitată în studio este doamna dr. Corina Ciobanu, medic primar de neuropsihiatrie pediatrică și, doamnă doctor, înțeleg că aveți și o asociație. Spuneți-ne despre asociația dumneavoastră și despre ce vă propuneți să faceți.
Da, vreau să vă spun începutul preocupării mele pentru tulburarea de alimentație. A început cu teza de doctorat pe această temă, M-a preocupat mult, m-a acaparat, m-a provocat, pentru că să trateze această tulburare este într-adevăr o provocare. Este o provocare pentru că este puțin recunoscută de oameni și chiar și de lumea medicală. Așa cum vă spuneam, apărând amenoreia, mama își duce fetița prima dată la medicul ginecolog, ginecologul îl trimite la endocrinolog, endocrinologul, dacă identifică, și de multe ori s-a identificat problema, a fost trimisă la psiholog. Aici trebuie să fim foarte atenți că numai cu psihoterapie această tulburare nu poate fi tratată, deoarece este o boală care are la bază niște modificări de neurotransmițători, modificări biochimice, modificări endocrinologice, deci are o componentă puternică somatică și psihiatrică. De aceea nu trebuie să se piardă timp până se trimite într-un serviciu de psihiatrie la un medic psihiatru care trebuie să introducă neapărat și medicația specifică pentru această tulburare.
Mă gândesc și la altceva. Organismul acestei fete nu are vitaminele, nutrienții de care are nevoie.
Este sigur un organism că după ce slăbești 20 de kilograme, timp în care nu ai mâncat decât un iaurțel 0% sau o foaie de salată sau... mai știu eu ce, toate cu zero calorii, da? Atunci sigur că organismul este expoliat de minerale, de vitamine, de proteine și se ajunge într-un mare dezechilibru somatic. De aceea, când vin, trebuie abordate, spunem noi, holistic, din toate punctele de vedere, și somatic, și psihologic, și psihiatric. După o anumită experiență în domeniu, sigur, s-au găsit familii care au vrut, după ce au trecut de această problematică, să ajute la rândul lor alte familii. Și împreună am căzut de acord să facem un site, anorexie-bulimie.ro, în primul rând pentru informarea populației despre aceste tulburări. S-a constituit și un grup de suport al părinților și al fetelor care au trecut prin aceste tulburări pentru fetele cu probleme.
Acest grup de suport este un grup online sau este...
dar și fizic.
Și unde se desfășoară ședințele?
Grupul de suport înseamnă altceva decât ședințe de psihoterapie. Grupul de suport al părinților se... manifestă în momentul în care o pacientă apare în spital cu un dezechilibru foarte mare, da, cu o anorexie de intensitate mare, da, în care a slăbit foarte mult, părinții fetei respective sunt într-o mare anxietate. În momentul acela, sigur, pentru ei lumea se prăbușește, nu mai văd nicio ieșire, nu mai văd nicio scăpare din boala respectivă. Ar vrea ca într-o zi, două, fata să se facă bine și sunt foarte răbdători să ia în greutate. Pe lângă informațiile date de noi, medicii, foarte binevenite sunt informațiile date de părinții fetelor și fetele lor care au trecut prin această tulburare și văd că este bine, că se poate. Deci sunt boli care se pot trata, nu sunt boli incurabile. Însă nu mai trebuie să fim foarte atenți la ele când apar și să mergem la specialiști cât mai devreme. Da. Sigur. Așa am început activitatea, după care am considerat că este bine să facem mai mult, să ieșim mai mult în societate și să antrenăm societatea în a veni în sprijinul acestor persoane. Și atunci am înființat această asociație.
Care cum se numește?
Se numește APTA, Asociația pentru Prevenirea și Tratarea Tulburării de Alimentație. Sigur, noi spunem că vrem să ca fetele să devină apte, într-adevăr, pentru viață. Sigur, ele parcă se nasc a doua oară, vin de undeva de departe și reintră în viața normală.
Asta după ce se lucrează foarte mult cu ele și sunt tratate de echipa de
sigur,
specialiști, o echipă multidisciplinară.
De obicei, în spital ajung în fazele foarte avansate, în care au slăbit foarte mult de kilograme. Am avut, de exemplu, o domnișoară, clasa noua, care avea numai 26 de kilograme. Sigur, a trebuit să stea o lună de zile în spital pentru reechilibrarea ei somatică și pentru tratamentul specific psihiatric, psihoterapeutic.
Bun, deci pe acest site anorexie-bulimie.ro se pot găsi informații și se pot trimite mesaje, se pot pune diverse întrebări legate
sigur,
de
da.
Simptome sau de tratament. Spuneați, povesteați înainte de emisiune că tratamentul nu se face doar de către medicul psihiatru. Ce alte specialități mai pot fi implicate în acest tratament?
În mod normal, tulburările de alimentație trebuie abordate de o echipă terapeutică, psihiatru, psiholog, psihoterapeut, endocrinolog, pediatru sau internist și chiar un asistent social, pentru că persoanele respective absentează mult, fie de la școală, fie de la locul de muncă, și trebuie ajutate pentru reintegrarea lor în mediul școlar și mediul social. Deci această echipă este complexă, este o abordare complexă a patologiei respective.
Bun, în afară de tratamentul propriu-zis, medicamentos, ce probleme abordați dumneavoastră în cadrul terapiei, în cadrul psihoterapiei? Cum reușiți să o aduceți pe fata respectivă, care are o imagine deformată asupra propriului corp, la acceptarea faptului că a crescut, că e matură, că nu mai poate să fie păpușica aceea slabă și fără forme care a reprezentat modelul ei toată copilăria?
Da, psihoterapia în general și, să spunem în particular, eu sunt psihoterapeut adlerian, se adresează atât fetei cu această problematică cât și familiei ei. Nu se poate, nu se poate adresa numai și numai persoanei respective, pentru că ea provine, crește, da, într-o familie cu anumite principii, cu anumit stil de viață care s-a imprimat la fetița respectivă și pe principiile acestea ea va funcționa toată viața ei. Aici noi trebuie să vedem, să le analizăm ce s-a întâmplat, ce a interferat în copilăria ei cu buna dezvoltare a ei. În general, aceste fete provin din niște familii hiperprotective. Sunt mame hiperprotectoare, da? Mame care nu lasă fetele pur și simplu să se maturizeze. Un om, pentru a se maturiza, trebuie să îndeplinească anumite sarcini ale vieții. Sarcina de a crește, de a avea prieteni, sarcina de a iubi, de a avea o profesie, de a avea o integrare socială. Ele nu sunt pregătite pentru a-și îndeplini aceste sarcini. Și de multe ori, când ajung la adolescență și în stadiul lor de imaturitate pe care l-au, se sperie foarte tare de viața adulților și atunci vor să rămână în continuare copii, fetițe care să nu aibă nicio problemă, să fie lipsite de griji, da? Să fie, așa cum se exprimă ele, ținute în puf, da? Și apreciate de toată lumea.
Avem un apel telefonic acum și apoi revenim la discuție. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm. Vă rugăm să închideți televizorul sau aparatul de radio, pentru că vă auzim cu eco.
L-am închis.
Da.
L-am închis. Deci, mă numesc Damiloi Valeria și am doi nepoței, care acești copii au fost cu probleme, deci n-au avut probleme, cel mare mergea la școală și lua numai premiul 2 întotdeauna. Întotdeauna. Acum a trebuit să treacă clasa a 6-a. Nu știu ce se întâmplă. De când s-a dus celălalt mic la școală, el fiind mai neliniștit, mai așa, mai, nu știu cum să vă spun, a avut o situație mai critică. Ce se întâmplă până la urmă? L-am dus la doctor, psihiatru, la toți medicii care a trebuit, a spus că copilul nu are nimic, numai că el este mai E el mai jucăuș, este el mai nervos așa cum este la vârsta lui. E clasa a patra. Iar acum, ce vreau să vă spun, din cauza asta, pe el l-a lăsat repetent. Și din cauza celui mic, l-a lăsat și pe cel mai mare repetent. Pentru că părinții au avut o situație mai grea, taică-s-o a avut un accident și n-a avut servici timp de 2 ani de zile. Și în astea 2 ani de zile, deci el nu s-a putut ocupa decât mama lui s-a ocupat tot timpul. Și cu servici și cu copiii. Au ajuns la concluzia că a trimis și de la protecția copilului. Nu înțeleg, nu știu de ce. În România nu se mai poate un copil să fie și el, cum să spun, băgat în colectivitate, ca o învățătoare, ca o profesoară, să aibă grijă de el, nu numai de cei care au bani și care sunt cu o situație mai bună. Deci trebuie să aibă atenția și asupra la acești copii. Nu știu și dacă m-ați înțeles. Da,
da, am înțeles. Aveți o întrebare pentru doamna doctor?
Ce am putea să facem cu acest copil? Pentru că noi știm că el nu are nimic, deci nu are nicio boală, nu are nici. Cum pot, doamna doctoră, ce putem face cu el? Unde putem să-l ducem? Ca, nu ca să-l dăm la o școală din asta care...
Da. Dumneavoastră stați cu copiii și cu părinții acestora? Stați în apropiere sau?
Da, suntem mai în apropiere, suntem aici, în București. Da. Sigur că da, taică-s-o e copilul meu. Dar ei au fost niște copii foarte deștepți, dar deodată așa, să cadă nu se poate, nu știu ce se întâmplă. Iar cu cel mai mic fiind mai așa, mai...
Neastâmpărat, să zice.
Energic, mai energic, nu știu. A fost o situație așa, în așa manieră, care nu mai...
Da.
Ce am putea să facem cu el?
În primul rând să vă trăiască nepoței.
Mulțumesc, română.
Vă bucurați de ei.
Amin.
Sigur, la prima vedere lucrurile stau destul de grav, să zicem așa,
da.
Însă ele se pot rezolva, să știți, ele se pot rezolva numai că părinții, cine se poate ocupa de ei, trebuie să se adreseze unor specialiști și vă orientez către un psiholog, către un psihiatru de copii, pentru că dânsii vă vor ajuta. Trebuie să, prin intermediul de obicei, și așa ar fi normal prin intermediul unui asistent social, să se ia legătura cu învățătoarea și să se explice ce se întâmplă cu copiii, dar în primul rând trebuie să meargă la psiholog și la psihiatru, da? Pentru a fi evaluați copilașii, deci, pentru a vedea, a se evalua situația din familie, situația de la școală.
Deci, da. Puteți să mă ascultați încă puțin, dar
iubrați-mă. Sigur.
Deci, se ocupă maică-sa enorm, foarte mult, foarte mult. Acum se implica și băiatul, chiar dacă a rămas cu un handicap la un picior, că de la fotbal i s-a rupt, mă rog, ligamente, ce a fost, operație și așa mai departe. Are o situație foarte bună în familie. Deci nu e o familie așa, nu știu cum să vă spun, dar... Au fost și la, psihiatrie sau cum ați zis dumneavoastră.
Așa.
A fost peste tot copilul, deci nu are nimic.
Păi, eu am înțeles. Din păcate, noi suntem pe ultimele 10 minute ale emisiunii și
da,
cazul de dumneavoastră este destul de complex. Puteți să ne lăsați un număr de telefon și vă vom contacta să vă spunem unde să vă adresați. Rămâneți la telefon pentru a ne lăsa numărul și vă vom suna la finalul emisiunii. Ce nu înțeleg în general oamenii, cel puțin în țara noastră, asta e observația multora dintre medici, este că problema nu poate fi rezolvată printr-o vizită, două sau trei, la trei persoane diferite. Am mers odată la psiholog, odată la psihiatru și odată la medicul de familie și aștept să mi se rezolve problema. În cazul în care tatăl a rămas fără serviciu, copilul a suferit un accident la sport, este comparat cu fratele lui. În familie sunt probleme. De câte ori ar trebui să meargă la medic?
Da, vedeți, familiile, părinții sunt copleșiți la un moment dat de problemele existențiale și chiar de problemele copiilor la școală. Uneori sunt puțin neputincioși în fața acestor probleme și ar trebui obligatoriu să consulte specialiștii. Sigur, problemele nu se rezolvă mergând de 2-3 ori, ci o perioadă destul de îndelungată, da? 10 ședințe, 15 ședințe dacă este nevoie pentru a clarifica problema în primul rând și a aplica tratamentul care trebuie și psihologic și poate psihiatric dacă este nevoie.
Mai avem o întrebare pe pagina de Facebook Starea de Bine. Eu iau și vitamine și mănânc mult. Acum 5 ani am ajuns să am 35 de kilograme și nu am ținut cure de slăbire. Mâncam dezorganizat și atât. Nu sunt copil, dar am probleme de acest tip de mică. Trebuie să mă chinui să nu slăbesc iar. Mănânc puțin și des. Eu ce probleme am?
Da, ceea ce am observat din forumul site-ului nostru este că fetele vor să-și pună diagnostice singure și vor să se trateze singure. Am impresia că, într-adevăr, ce se întâmplă cu ele sunt niște mici probleme sau
da,
care se pot rezolva de la sine. Din păcate, nu se pot rezolva de la sine și trebuie neapărat sub supraveghere specializată a unui medic, bun, psiholog, psihoterapeut în colaborare.
Avem un telefon din Irlanda. Alo?
Bună dimineața!
Bună ziua, bună, vă dimineața, ascultăm!
Mă numesc Maria și o prietenă de-a mea are o fetiță de 6 ani și mănâncă porții duble. Deci tot dublu, mănâncă foarte mult și acum se îngrașă foarte tare. Îmi dați, vă rog, un sfat?
Fetița unde este? În România sau în...
Nu, aici. Are 4 frați, dar ea mănâncă dublu față de toți.
Da, trebuie mers cu ea la un specialist endocrinolog în primul rând pentru a face un bilanț endocrinologic, endocrin și a o evalua din punct de vedere somatic pentru a vedea ce se întâmplă. Poate este în natură, știu eu, afectarea glandei hipofize, nu se știe. Trebuie investigată foarte bine.
Deci întâi să meargă la medicul endocrinolog și abia apoi, dacă endocrinologul consideră că e o tulburare de alimentație, să o ducă la un...
Sigur. La vârsta aceasta mai puțin o tulburare de alimentație de ordin psihologic, psihiatric. Trebuie investigată în primul rând și în toate tulburările de alimentație, în primul rând se exclude cauza organică, o disfuncție endocrinologică, o tulburare somatică, un diabet.
Ok.
Da,
vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc multă în fiecare dimineață ne uităm la dumneavoastră.
Vă mulțumim. La revedere.
Vă binecuvinteză.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Din păcate, este un subiect care trebuie abordat în mod repetat, pentru că este un subiect foarte amplu. Ce vreau să vă întreb este dacă numai persoanele foarte tinere suferă de astfel de probleme, pentru că dumneavoastră mi-ați arătat înainte de emisiune un desen care e făcut de o persoană care are aproximativ 30 de ani. Da. Și ce putem vedea din acest desen? Care sunt problemele sau detaliile care vă atrag dumneavoastră atenția?
Tulburările de alimentație au interval destul de mare de timp, de vârstă, de apariție. Pot apărea, este recunoscută anorexia sugarului, a copilului mic, la adolescente, la maturitate, chiar și la menopauză. Pentru că presiunea siluetei subțiri și dezvoltarea industriei cosmetice care ajută femeia să devină slabă funcționează foarte bine. Sigur, motivația pentru care slăbesc atât de mult, v-am spus, este diferită. Persoana respectivă are acest desen schematic al corpului în semn de dezaprobare a propriului corp, de rușine față de formele și de greutatea corporală. Tocmai pentru că, așa cum am explicat, într-un anumit moment al vieții ei, al existenței ei, forma de atunci a corpului ei i-a produs un disconfort psihologic foarte mare. Și atunci ea așa vrea să arată, foarte slabă, iar absența mâinilor și a picioarelor arată neputința ei, imaturitatea ei, nepregătirea ei pentru viață. Ele sunt, în momentul în care apar aceste tulburări de alimentație, sunt axate pe ce mănâncă, cum mănâncă, nu le mai interesează absolut deloc viața socială, nu mai au prieteni, se izolează. Asta reprezintă nedorința lor de a fi în lume, de a fi cu ceilalți. Și de aici, în funcție de această imaturitate a fetelor, depinde și evoluția lor ca tulburare de alimentație. Iată aici un alt desen foarte sugestiv pentru o domnișoară cu tulburare de anorexie, care a împrumutat acest aspect masculin, da? Da. De luptătoare, este o luptătoare poate în viața ei,
da.
Vrea să, știu foarte bine, vrea să progreseze pe plan profesional și social, însă în plan afectiv este foarte da. Jos.
Avem pe cineva din Paris. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Alo?
Foarte pe scurt, vă rugăm că suntem în ultimele minute.
Da, foarte, foarte pe scurt. Da, e vorba de situația mea personală. Dacă mănânc pe fondul unei supărări sau sunt nervoase, vomit tot ce am mâncat și după aceea nu mai pot să mănânc pentru multe ore, chiar trece și o zi și nu știu cum să reglez chestia asta și care ar fi cauza.
Da, trebuie să reglați stările dumneavoastră de nervozitate. Aici trebuie acționat pe echilibru emoțional al dumneavoastră, care poate duce la tulburările de alimentație. De fapt, la baza tulburilor de alimentație stau tulburările emoționale.
Este ceva ce poate să facă doamna acasă sau trebuie să se adreseze unui specialist?
Eu așa cred. Așa o sfătuiesc, că trebuie să se adreseze psihologului de acolo, un psihiatru, unde crede dânsa că poate să ajungă.
Bun. Vă dorim multă sănătate. Dacă doriți mai multe detalii, scrieți-ne pe pagina de Facebook Starea de Bine. Și vă vom da și noi câte detalii putem, dar aveți și site-ul anorexie-bulimie.ro, unde puteți aflați foarte multe informații despre aceste tulburări de alimentație și este și de la acest grup de suport, presupun că participați și dumneavoastră ca medic și sigur, dați răspunsurile la nevoie.
Bineînțeles.
Da. Cred că este foarte important să înțelegem că problemele de alimentație nu sunt ceva de joacă, pentru că eu cred că una dintre cauzele pentru care sunt tratate cu, știu eu, nepăsare sau sunt considerate ceva ce putem să rezolvăm singuri, este că absolut toate revistele apar cure de slăbire, toată lumea știe să dea sfaturi referitoare la problemele de alimentație și atunci ce să mai dau banii sau să-mi pierd vremea la psiholog când toată lumea e expertă?
Exact.
Nu?
Exact.
Ce aduce psihiatrul sau psihologul în plus? Aceasta este ultima întrebare înainte de finalul emisiunii. De ce am merge noi, cei cu probleme alimentare, dacă avem așa ceva, la psiholog sau psihiatru?
Pentru a ne face bine. Pentru că, așa cum vă spuneam, dacă anorexia este de mare impact social, în momentul în care a slăbit persoana respectivă, da, este foarte vizibilă problema. Pentru o persoană cu bulimie, perioada poate să fie foarte lungă, 7, 10 ani, chiar și 15 ani. Ele se ascund foarte bine, se ascund și ascund ritualul acela de a mânca și de a vărsa, însă apar tulburări somatice, se dezvoltă glandele parotide, apare esofagita de reflux, dilatări ale stomacului, apar foarte multe tulburări, plus că la un moment dat persoana respectivă nu mai poate să suporte acest stil de viață și atunci cere ajutor. Tocmai de asta sunt psihologii, psihiatrii, psihoterapeuții, pentru a ajuta pe cei cu astfel de probleme.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă felicităm pentru această inițiativă, pentru asociația
pentru prevenirea și tratarea tulburilor de alimentație.
Repet site-ul, doamnelor și domnilor, anorexie-bulimie.ro. Acolo puteți afla mai multe informații. De asemenea, ne puteți scrie pe pagina Starea de Bine dacă mai aveți întrebări pentru doamna doctor. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta din când în când despre aceste tulburări.
Da, pentru că frecvența a crescut. Dacă înainte aveam 2 cazuri pe an, acum avem 20, da, poate pe an. Da.
Doamnelor și domnilor, iată că nu este de joacă și trebuie să fim atenți la modul în care ne alimentăm, la modul în care se alimentează copiii noștri și dacă apar probleme să ne adresăm specialiștilor. Există și în țara noastră specialiști în domeniul tulburărilor alimentare. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!